Sango na VOA.
Mpoko ilamu na baibanso bovili baku ya kulanda Sango na lokota ya Lingala na VOA, The Voice of America with the Washington, Edi Isango. Bosambi sami ya evek Pascal Mukuna boko banda lobby vendredi na boloko bonene ya makala seperka na Kinshasa pona kozwa mwasi na kombo ya Mami Chibola na makasi mpe kokanga mikanda miandaku ya nkondo mobali na ye. Vyo walingala ebengaki mukambi molandi ya Lingomba evek patriotique Jean-Claude Katende.
Kose avec Mukuna eko banda lobby avec Mukuna nazaki na ye na prison lelo kaza en bonne santé lobby akozala liboso ya bazuzi na ye po asamba toyebite ete kosambisama mpo na viole bato bakotaka na kati te me baoyo balingi koya bakozala ndingandinga ya prison likambo ata moke eza te bamenace papa biso tomesana etika ya din karubi aza mwana mboka biso mpe toza bana mboka bobangi toza na ngote to denonseka makambwana po bakongole nyonso bayeba ete oyo ekomeli evek Mukuna ezali likambo moko ya soni mpe eza likambo moko ya mawa mingi. Bamoni ke akoti na prison kasi evei patriotique ezokoba kaka.
Mokolo moko sima na liwa ya mbala kaka ya magistrat Rafael Yani Ovungu oyo azalaki kosambisa Vital Kamere, directeur ya kabinet ya kale ya president Félix Tshisekedi, ba magistrat bazali kosenga bokengi na bango na eleko bosambisami mingi ya bato minene bozali kosalama na mboka. Motambwisi ya syndika autonome ya ba magistrat Edmond Isofa Izubu alobi autopsi ya nzoto ya moninga na bango Rafael Yani ekozala malamu. Lobi lodeki parke ya tribunal ya grande instance esakolaki bofungolami ya bolukiluki pe epesaki mitindo mpo na botalisami to pe autopsi. Secrétaire général, secrétariat général, topé secrétaire général et ya ministère ya intérieur à Bouakissi. A Bouakissi, Mbongwana et Salamaki na Bokambami bwa U2PS, mpona komema Jean-Marc Kabound na ebonga ya président ya U2PS na mandat spécial ichamaki manzaka na mokonze ekolo Félix Tshisekedi na eyano a Zongiseli. Kalaka mokonzi ya parti ya mokonzi ya mboka, secrétaire général ya ministère intérieur, alobi mbongwana yango elandaki te mibeko pe epesaki ye kombote. Sango na Lingala na VOA uto Washington. COVID-19 na Nord Kivu motango ya bayeba yebani kozwama na bokono boye bokomi tukumi bale na bato bayebani bozindo na Sango uto Nord Kivu na Erikasa Mwisi.
Kobaki sami ya bakonu ya COVID-19 o etuka ya Nord ya Kivu ekumbi etuka eye kozala na motango ya bakoni tukumi sato na mitano alobi Nzanzu Karli Kasivita mukambi etuka ya Nord ya Kivu.
La province du Nord Kivu
etuka ya Nord ya Kivu ezwi uta le 27 baka ya COVID-19 ya kobaki sama tukumi bale Goma ezwami na bakoni ezwami na motoba Ruchuru, Yoko, Beni Territoire, Bakoni Basato. Na mayimatali beni ezali bakumi mutuka bayeba utaki Kenya pe Uganda.
Pour Beni Territoire, ce sont des chauffeurs qui sont venus du Kenya et de l'Uganda.
Mukambia etuka ya Nord ya Kivu, abiangi bafandi koto sabo peto pe mibeku ya minganga pona ko buka olibela bokono bwa COVID-19 eye ezali kulutandilo o etuka ya ye uta ingumba beni na Nord ya Kivu. Erika Smwisi pour la VOA Afrique.
Bakumbi mitukami bale bautaki na Nord Kivu bamonani na COVID-19 na etuka ya Chopo. Bato bayibani kozwama na COVID-19 bakomi 2660 na RDC Mobimba. Lubi bato zomi na moto bandi babikisami kasi motango ya bato banso babikisami ekomi 381 na Chopo lisanga lusha epameli mukambi etuka pona koluka kokanga baninga babango tolanda Sango na Dorcas
Lucha esingi na tata moyangeli etuka kobungisa musala esika ya koluka kokanga bayangeli cadre ya concertation baye bafundiye kuzanga koyangeli.